الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أي مسلمانlar birinci İslam şəriəti böyük bir məqsədi həyata keçirmək üçün dəyərli və önəmli işləri icra etmək üçün göndərilmişdir. Bu Allahın və məxluqatın hüquqlarını qorumaqdır. Uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur: وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Uca Allah buyurur ki, Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Ata anaya, qohum əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qohum qonşuya, yaxın yoldaş və dosta, qulu qurtarıb yolda qalan müsafirə, əlinizin altında olana, yəni sahib olduğunuz kölələrə yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah özünü bəyənənləri, lovğalıq edənləri sevməz. Ən-Nisa surəsi 36-cı ayə. Gözəl əxlaq Allahın və məxluqatın haqqını ödəməyin əsasını təşkil edir. Yəni, gözəl əxlaq budur ki, sən Allahın və məxluqatın haqqını gözəl şəkildə ödəyəsən, iman ilə gözəl əxlaq birlikdə olanda Allahın və məxluqatın haqqını ödəməyin əsasını təşkil edir bu ikisi birlikdə. Bununla insanın Allah yanında dərəcəsi artır, günahları bağışlanır. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini işitmişəm: İnnel mu'minə layudrikü bihusnu xulqihi dərəcəti saimin qaim. Həqiqətən də müsəlman gözəl əxlaqı ilə daim namaz qılıb oruç tutanın dərəcəsinə yetişər. Əbu Davud rəvayət etmişdir. Həmçinin Əbu Darda radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini buyurur: Mə min şeyin əthqalu fi mizənin abdil mu'mini yevmən qiyaməti min husnul xuluq və innallaha yubğudul fahişəl bədi. Qiyamət günü müminin bəndənin tərəzisində gözəl əxlaqdan başqa daha ağır gələcək ikinci bir əməl yoxdur. Həqiqətən də Allah ədəbsiz və əxlaqsız kimsəyə nifrət edər. Tirmizi rəvayət etmişdir. Gözəl əxlaq bütün xeyirlərin tacıdır. Gözəl əxlaq dedikdə nə başa düşülür? Gözəl əxlaq dedikdə şəriət və sağlam düşüncəyə görə bəyənilən hər bir iş nəzərdə tutulur. Bəzi elm adamlarına görə gözəl əxlaq dedikdə xeyirli iş görmək və şərdən əl çəkmək nəzərdə tutulur. Həmçinin gözəl əxlaqa belə tərif vermək olar ki, Allahın əmr etdiklərinə əməl etmək, qadağalarından çəkinmək gözəl əxlaq deməkdir. Əmr olunan gözəl əxlaq nümunələrindən bunları misal çəkmək olar: təqva, ixlas, səbir, mülayimlik, təmkinlik, həya, iffət, qeyrət, valideynlərə yaxşılıq, qohumluq əlaqələrinin qorunması, mərhəmət, möhtaca kömək etmək, şücaətlilik, səxavətlilik, sadiqlik, doğruluq, sağlamlıq və geniş qəlblilik, xoş rəftar, vəfalılıq, yaxşı işlərin əmri, pis işlərin qadağan edilməsi, gözəl qonşuluq, təvazökarlıq, mərdanəlik, bağışlamaq və əmanəti qorumaq və s. bu kimi gözəl xüsusiyyətlər. Qadağan olunanlar isə bunlardır: hiləgərlik, xəyanət, satqınlıq, yalançılıq, pis və xoşa gəlməz işlər, murdar içkilər və qidalar, yalan, böhtan, cimrilik, paxıllıq, xəsislik, riyakarlıq, təkəbbürlük, lovğalıq, zülüm, düşmənçilik, nifrət, aldatmaq, həsəd və s. bu kimi pis xüsusiyyətlər. Gözəl əxlaq möminə həm bu dünyada, həm də ahirətdə fayda verəcək. Rəbbi yanında onun dərəcəsini qaldıracaqdır. Möminin əxlaqından həm yaxşı, həm də pis insanlar daim fayda görər. Kafirin əxlaqı isə ona yalnız bu dünyada fayda verər. Allah onun gözəl əxlaqına görə, kafirin gözəl əxlaqına görə ona bu dünyada mükafat verər. Amma ahirətdə isə onun heç bir payı yoxdur. Bir gün Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem soruşur. Abdullah ibn Cədan haqqında soruşur ki, həmin Abdullah ibn Cədan kafir idi. Kafir kimi, müşrik kimi ölmüşdü. Ayşə buyurur ki, ey Allahın Resulü, Abdullah ibn Cədan gələn qonaqlara xoş baxar, kasıblara əl tutar, dünya işlərində ona buna kömək edərdi. bunlar ona fayda verecek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, o bir günde olsun, ey Rabbim kıyamet günü benim günahlarımı bağışla dememiştir. Müslim rivayet etmiştir. Yani onun ettikleri yalnız onun için dünyada ona fayda verir. Ahirette ise ona fayda vermeyip. Uca Allah azametli kitabında her bir güzel ahlakı emretmiş, her bir pis ahlakı qadağan etmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesi de her bir güzel hususiyeti emretmiş, pis hisleti qadağan etmiştir. Bu manada olan ayeler haddinden artık çoktur. Mesela Uca Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur, وَلَا تَقَوُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ Açık ve gizlin işlere yakın, açık ve gizlin pis işlere yakın düşmeyin. El-En'am suresi 151. ayet. Diğer bir ayet Allah Teala buyurur, اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ O müttakiler ki bollukta da, kıtlıkta da mallarını yoksullara harcayar, gazablarını udar, insanların günahlarından keserler, Allah yaxşılıq edənləri sevər. Ali İmran 134. Digər bir ayədə Allah təala buyurur: "Xudul afva və əmr bil urf və ə'rid anil cahilin." Sən bağışlanma yolunu tut, yaxşı işlər görməyə əmr et və cahillərdən üz döndər. Əl-Əraf surəsi 199-cu ayə. Və digər ayədə Allah təala buyurur: "Və la təstəbil hasənatu və səyyə" ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم yaxşılıqda yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Ey mömin kimsə, sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən. Fussilet surəsi 34-cü ayə. Yəni pisliyin yaxşılıqla dəf edilməsi qəzəbə səbirlə, cəhalətə elmlə, xəsisliyə, cömərdliklə, cəzaya bağışlanmaqla cavab vermək deməkdir. Yaxşılığın, pisliyin yaxşılıqla dəf edilməsi bu deməkdir. Digər bir ayədə Allah təala buyurur: "Tilka darul axiratu najaluha lillezina la yuriduna ulvan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Biz bu axirət dünyasını yer üzündə təkəbbürlük etməyənlərə və fitnə fəsad törətməyənlərə qismət edərik. Ən gözəl aqibət ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərindir. Əl-Qasas surəsi 83-cü ayə. Qur'an-ı Kerimdə bu kimi mənada olan ayələr həddindən artıq çoxdur. Hər bir kəs, hər bir mömin Allahın kitabını açıb orada olan ayələri oxuyub ibrət alarsa, vallahi bizim cəmiyyətimizdən, müsəlman mömin cəmiyyətindən gözəl bir cəmiyyət, həm əxlaqda, həm əqidədə, həm ibadətdə heç bir gözəl cəmiyyət tapıla bilməz. Ona görə Allahın kitabına sarılın ki, o Allahın sizə buyurduğu, sizə yaradanın sizə buyurduğu əxlaqdan, ədəb ərkəmindən bəhrələnəsiniz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqında Allah Teala buyurur ki, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, onu götürün, nəyi qadağan edirsə, ondan əl çəkin. Əl-Həşr surəsi 7-ci ayə. Əbu Umamə radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rivayet edir. Ənə zəimun bi beytin fi a'la cənnəti limən həssənə xulqahu. Mən əxlaqı gözəlləşdirən kim, əxlaqını gözəlləşdirən kimsəyə cənnətin ən yüksək mərtəbələrində və ya mərtəbəsində ev vəd edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəd edir. Kim gözəl əxlaqlı olarsa, öz əxlaqını gözəlləşdirərsə, cənnətin ən ali, ən yüksək mərtəbəsində ona ev vəd edər. Əbu Davud rivayet etmişdir. Həmçinin İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rivayet edir. Ələ uxbirukum bimən yahrum aləmnər əv bimən təhrum aleyhinnər təhrum alə kulli qaribin heyyilin leyyinin səhil. Sizə cəhənnəm ateşinə düşməsi yaxud cəhənnəm ona haram olacaq kimsələr barəsində xəbər verimmi? Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cəhənnəm ateşi insanlara yaxın olan, mülayim, xoş və gözəl əxlaqlı olan kimsələrə haramdır. Tirmizi rivayət etmişdir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözəl əxlaqlı insanlara cəhənnəm odunun haram olmasını demişdir. Əgər bir insan mömindirsə və üstəlik gözəl əxlaq sahibidirsə, həqiqətən də Allah Teala onun dediyi vəd, Allahın Resulunun dediyi vəd onun mütləq yetişəcəkdir qiyamət günü. Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini rivayət edir. اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُنَ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ. Hansı işte mülayimlik, nezaketlik olarsa o iş güzel olar. Hansı işte olmazsa o iş pis olar. Müslim rivayet etmiştir. Hemsinin Nevvas ibn-i Sem'an adlı sahabe deyir ki, ben Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den yakşı iş ve günah iş hakkında soruştum. Ve o dedi, اَلْبِرُّ حَسْنُ الْخُلُقُ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ ف۪ي صَدْرِكُ وَكَرِهْتَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Yakşı iş güzel ahlaktır. Günah ise ağzına gelip diğer insanların onu bilmemeyini istediğin işlerdir. Yani o işi ki sen istemesen galibe gelir veya edirsen, istemesen onu senden başka hiç kimse bilsin, bil ki bak hem işler günah işlerdir. Çünkü hayırlı işi istiyorsan hamı bilsin. Ama günah işleri ise istiyorsan ki senden başka hiç kimse bilmesin. Müslim rivayet etmiştir. Güzel ahlak öz sahibi ve cemiyeti için berekettir, hayır ve ruzidir. Allah yanında adiliktir, mehlukatın kalbinde sevgidir, insan için rahatlık ve köşkün genişliğidir. İşlerin asanlığı dünyada hatıra, ahirette ise güzel numunedir, güzel akıbettir. Pis ahlak ise bedbahtçilik ve ömür bereketinin azalması. Pis ahlak insanlara nifret, kalplerinde zulmet yaradır. Pis ahlak tecili, tez bir vakte insana bedbahtçilik getirer, ahirette ise onu kör peşman eder. Ey Müslümanlar! Siz de selef-i salih'i özünüze örnek götürün. O kimseler ki en güzel ahlaka sahip olmuşlar. Bilen ve yaradan Allah da onları tarifleyerek ve onların ahlakına şahitlik ederek buyurmuştur. Muhammedun Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَا هُمْ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ ف۪ي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ. Allah Teala buyurur ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Onunla birlikte olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine ise merhametlidirler. Sen onları rükû eden, secdeye kapanan, Allah'tan rıza ve lütuf dileyen görersen, onların alameti üzerinde olan secde izidir. El-Fetih Suresi 29. ayet. Budur Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberini vesfedir. Ve peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem'in devamçılarını, sahabelerini vesfedir. Görün ne güzel hususiyetlerle vesfedir. Ve siz de onları özünüze örnek götürün. Diğer ayette buyrulur ki, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Ey Müslümanlar! Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en yakşı ümmetsiniz. Onlara yakşı işler görmeyi emredir. Pis emelleri kadran edir. Ve Allah'a iman getirirsiniz. Ali İmran Suresi 110. ayet. Bakın Allah Teala bizi en güzel ümmet adlandırdı. Niye göre? Ona göre ki biz yakşı işleri emretsek, pis işlerden çekindirsek ve Allah'a hakiki iman getirsek, o zaman biz insanlar için getirilmiş, çağrılmış en güzel, en mükemmel, en değerli bir ümmet olarak. Her bir güzel ahlakta, beğenilen vesiflerde öncül örnek, beşeriyetin ağası olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O her bir iş için tam manalı bir örnektir. Buca Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur. فَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Hakikaten Allah'ın Resulü Allah'a kıyamet gününe ümit besleyenler, Allah'tan kıyamet gününden korkanlar ve Allah'ı çok zikir edenler için güzel örnektir. El-Ahzab Suresi 21. ayet. Uca Allah, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbi onu korumuş ve onu güzel terbiyelendirmiştir. O da ümmetine her bir güzel ahlaka, düzgün amele terbiye etmeyi için çok büyük sayı göstermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurup, اِنَّمَا بُعِثُ لِيُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَحْلَاقِ. Ben güzel ahlakları tamamlamak için gönderilmişim. Ahmed rivayet etmiştir. Uca Allah öz peygamberini en güzel şekilde tariflemiştir. Ele bir tarifiyle tariflemiştir ki bütün melekler, mümin cinler ve insanlar hemin tarifi okuyurlar. Bu tarif zaman geçtiyse unutulan değildir. Uca Allah buyurur ki وَاِنَّكَ لَعَنَا خُلُقٍ عَظِيمٍ. Şüphesiz ki ey Muhammed sen büyük bir ahlak üzerindesin. El-Kalem Suresi 4. ayet. Bakın görün Uca Allah peygamberini nice tarifleyir. Onu kim tarifleyir? Her birimizi Bütün cinləri və insanları, bütün məxluqatları yaradan Allah onu tərifləyir. Nəyə görə? Və innəkə lə'alə xulqın azim. Həqiqətən sən gözəl əxlaq sahibisən, gözəl əxlaq üzərindəsən. Baxın, görün, əxlaq nə qədər önəmli, nə qədər əhəmiyyətli bir işdir. Ona görə hər birimiz, əgər biz özümüzə Allah qarşısında namaz qılmağı layiq biliriksə, Allahın bəndəsi olmağı layiq biliriksə, demək Allahın buyurduğuna da itaat etməliyik. O elə bir itaətdir ki, həqiqətən toplumu, o toplum ki, zülmətdə, bataqlıqda olar, gözəl əxlaq vallahi onu gözəl bir məqamı qaldırar, həmin o bataqlıqdan onu çıxardar. Ona görə hər biriniz örnək götürün Allahın kitabından, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən və onun ardıcılarından, sələf-i salihin yolundan, sahabələrin həyatından. Baxın, ibrət götürün, böyüyə hörmət, kiçiyə şəfqət, böyüyün sözünü dinləmək, elmə dinləmək, itaət etmək və s. bu kimi gözəl əxlaqlara itaət etmək, öz qardaşını düşünmək, qardaşa qarşı mülayim olmaq, ona da xoş rəftar etmək. Baxın, əgər sən məscidə gəlirsən və sən əgər məscidə gələndə düşün, elə gəlmə, elə basıb taxtalayıb hər yeri keçmə. Əgər gəlirsən, bax, sən ayaqqabını qoyursan, sən fikirləş ki, mən bunu qoyuramsa, görə mən buna kimsə əzət verirəmmi? Baxın, adi bir mən sizə bir nümunə çəkim. Çünki insana deməsən, insan o şeydən daim qafil olur. Məscidin qarşısında girəndə ayaqqabıları qoyursunuz qapının ağzına. Bəlkə 50-60 dəfə deyilir ki, oraya ayaqqabı qoymaq olmaz. Niyə görə? Girib çıxanlara mane olur. Bəlkə biri çolaqdır, gəzə bilmir. Ayağı ayaqqabını tapdırıb yıxıla bilər, uşaqdır, yıxıla bilər. Əziyyət verirsən, iyi gələ bilər, xoş yaraqları ola bilməz qardaşına qarşı. Ona görə ayaqqabı üçün rəf var. Ayaqqabını getirib rəfə qoymamısan. Bu mənfuq çəkdir ki, kim ayaqqabısını qapının ağzından çıxarır. Ayaqqabı üçün rəfdən qoyulub, amma getirib ayaqqabını cəmatın ayağının altına qoyub. Qapını açmaq istəyən qapını aça bilmir. Ayaqqabıları itələyir ki, qapını açsın və içəri girsin. Bu gözəl əxlaqdan sayılmır, qardaş. Buna diqqətli ol. Dəstəmazxanada sənə 1000 dəfə deyilib ki, dəstəmazı oturub al. Özündən sonra gələnlərə əziyyət vermə. Amma yenə görürsən, girirsən dəstəmazxanaya, bütün oturacaqları hamısı yaşdır. Belə gözəl əxlaq olarmı? Vallahi olmaz. Ona görə diqqətli ol. Bax, görsən, əgər ona bir damcı su atırsansa, səndən sonra gələn qardaşın paltarı islanacaq, ona əziyyət verəcəksən. Ona narahatçılıq törədəcəksən. Ona görə diqqətli ol. Görürsən, məscidə girmişsən, lövhə vurulub, çalış o lövhəyə əməl et. O lövhəyə belə vurulmayıb, o lövhə vurulub ki, hər birimiz ona əməl edək ki, nümunəvi bir əxlaqa sahib olar. Əgər sən məscidə gəlirsənsə və namaz vaxtı sənin telefonundan müxtəlif əzaib zəynər çalırsa və ya ən adi bir zəng çalırsa, bu namazdan səni yayındırmırmı? Ən birinci özünü yayındırır. Əgər sən özün bunu xoşlanmırsan, sən niyə görə başqasını xoşlayırsan? Özün xoşlasan belə, qardaşların bundan xoşu gəlmir. Ona görə onun səsini al, diqqətli ol, içəri girəndə tək özünü fikirləşmə, çalış hamıya qarşı diqqətli, nəzakətli, mərhəmətli, həqiqətən Peyğəmbərin salasının arzıcılı kimi olasan, təkcə namaz qılmaq, Allahı şərik qoşmaqdan uzaq olmaq, tövhidi bilmək kifayət etmir. Gözəl əxlaq olmasa, sənin etdiyinin heç bir dəyəri olmaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ve lev kunte faddan galidel kalbi len faddu min havlik." Eğer sen sert yürekli, çobud rəftarlı olsaydın, hamı senin etrafından kaçardı. Demedi sen Allah'a şerik ibadette, tövhidde nakıs etseydin. Deyirsen eğer çobud rəftarlı olsaydın, yani ahlaksız davransaydın, o zaman hamı senin etrafından kaçardı. Bakmayarak ki Allah'ın peygamberisen, baxmayaraq ki, sənə vəhiy gəlir, Quran verilir, hədisləri sən deyirsən, amma yenə də sənin ətrafından qaçardılar. Niyə görə? Çünki sən, əgər pis əxlaqlı olsaydın, qaçardılar. Amma Peyğəmbər sələm gözəl əxlaq nümunəsi idi. Ona görə hamı, hətta Quranı dinləməyən Peyğəmbərin əxlaqını görüb ondan ibrət alardı və İslamı qəbul edərdi. Peyğəmbərdən sonra da müsəlmanlar nə qədər ölkələri əxlaq ilə, ədəb ilə fəth ediblər. İndoneziya kimi böyük bir ölkəni müsəlman tacirlər öz əxlaqları ilə fəth ediblər. İnsanlar özləri İslamı qəbul edirlər ki, bizə İslamı öyrədin, bu nə dindirsə bunu bizə öyrədin. Amma bu gün bizi görsələr, görürlər və qaçırlar. Deyirlər, budur namaz qılan. Kimə bir söz deyəndir ki, filankəs namaz qılır, görünə bir hərəkətdən çıxır. Ona görə hər birimiz, baxın, hər birimiz məsuliyyət daşıyırıq. Əgər sən gözəl əxlaqlı olmursansa, bunun məsuliyyətini qiyamət günü daşıyacaqsan. Və bunun zərərini ən birinci dünyada görəcəksən, sən və sənin qardaşların. Və ahirətdə də bunun zərərini görəcəksən. Bunu elə ey mömin bəndə, ey müsəlman, özünə mömin deyirsən, müsəlman deyirsən, mömin o kimsədir ki, həqiqə Allaha itaat etsin, Allahın dediyinə sarılsın, Allahın dediyinə bağlansın. Müsəlman kimsə o kimsədir ki, Allaha tam itaatlə, tam varlığı ilə Allaha təslim olsun. Sən də çalış elə bir müminlərdən və elə müsəlmanlardan olasan ki, Allaha tam itaat edən, ibadət edən və təslim olanlardan olasan. Ona görə də Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, her biriniz peygamberi özünüze örnek götürün ve Allah Teala buyurur: "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim." Eğer siz Allah'ı seviyorsunuzsa benim ardımca gelin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, merhametlidir. Âl-i İmran Suresi 31. ayet. Ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe li ve lekum ve lisâilil muslimine min kulli zem fe estağfiruh innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillah. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah'tan əmr olunan qaydada qorxun, onun qadağan etdiyindən çəkinin. O sizə belə bir əmr etmişdir. İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkar vel bagi ya'idukum leallakum tezekkerun. Həqiqətən Allah Quranda insanlara ədalətli olmağı, yaxşılı işləri əmr etməyi, qohumlara haqqını verməyi buyurur, əmr edir, zina etməyi, pis işləri görməyi və zülm etməyi isə qadağan edir. Allah sizə düşünü ibrət alasınız deyə belə öyüd nəsihət verir. Ən-Nəhl surəsi 90-cı ayə. Bu ayə bütün gözəl əxlaqları özündə əks etdirən və hər bir pis əxlaqı qadağan edən bir ayədir. Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhü deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur: İttaqillaha haythumə kunt və ətbiyə səyyətil həsənəti təmhuha və xaliqin nəsi bi xulqin həsən. Harada olursan ol, Allah'tan qor. Pis iş gördükdə ardınca yaxşı iş gör ki, pis işin silinsin. İnsanlarla gözəl əxlaqlı ol. Tirmizi rivayet etmişdir. Həmçinin Əbu Hüreyrə deyir ki, insanları daha çox cənnətə salan əməl haqqında Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem soruşdular. Yəni dedilər ki, Allahın elçisi, insanları ən çox cənnətə salan əməl hansıdır? Hansı əməllə insanlar daha çox cənnətə girə bilərlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Sonra daha çox cəhənnəmə salan əməl haqqında soruşdular və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, dil və övrət yeri. Dil və övrət yeri. Çünki insanın əxlaqı daima, adətən çox vaxt dilindən pis əxlaq gəlir, söyür, qeybət edir, nəmamlıq edir və s. ilaxır pis əxlaqa sahib olur və həmçinin övrət yerini qorumur, zinakarlıq edir, ayıb yerlərini ona buna göstərir və s. bu kimi pis əxlaqlara sahib olur. Ona ilə Peyğəmbər səsən buyurur ki, insanlara ən çox cəhənnəmə salan bu iki xüsusiyyətdir, dilləri və övrət yerlərini qorumamaları. Tirmizi rivayət etmişdir. Ey müsəlmanlar, siz də dininizin sizə buyurduğu əxlaqa sahib olun. Peyğəmbərinizin sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan tutunun və onun sahabilərinin yolunun ardınca gedin. Belə olan halda dünya və ahirət xeyrinə sahib ola bilərsiniz. İnnallahu və mələikətuhu yusallun alə nəbi yə eyyuhəlləzinə əmənun sallu aleyhi və sallimu təslimə. Ey Allahın bəndələri, Allah və onun mələkləri Peyğəmbərə salavat deyir. Siz də Allahın Peyğəmbərinə salavat deyin. Əqulu qavli hədə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl